La oss høre Herrens ord. Vi skal lese fra Jesaja 66, vers 10-13. Gled dere over Jerusalem, og fry dere over henne, alle dere som elsker henne. Ta del i hennes glede, alle dere som sørger over henne. Så skal dere suge og bli mette. Ved hennes trøstende bryst skal dere drikke og nyte hennes herlige brystvorter. For så sier Herren, «Se, nå leder jeg til fred, til henne som en elv, folkeslags rikdom som en flommende bekk. Dere skal suge, bæres på armen og vugges på fanget. Som en mor trøster barnet sitt, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst.» Vi leser videre fra Lukas 2, vers 25-35. I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han var rettskaffen og gudfryktig, og ventet på Israels trøst. Den hellige ånd var over ham, og ånden hadde latt ham få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve det. Nå kom han til tempelet, ledet av ånden. Og da Jesu foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken var etter loven, tok Simeon barnet opp i armene sine. Han lovpriste Gud og sa, «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk.» Et lys til åpenbaring for hedningene og ditt folk, Israel, til ære. Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham, og Simon velsignet dem og sa til hans mor Maria, «Se, han er satt i fall og oppreisning for mange i Israel, og til et tegn som blir motsagt. Ja, også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet komme for dagen.» Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha. Min faste prekenskjorte var skitten i dag, så jeg beklager det. Og så så jeg først nå at det et hull på genseren her, så jeg veldig lei meg for det. Men det går bra, vi kommer igjennom allikevel. En av våre kirkefedre, Augustin, han sa i en påskepreken, eller skal ha sagt i en påskepreken, at han var uenig med Paulus når Paulus sa at størst blant de er kjærligheten. For Augustin sa da at størst blant de er håpet. Og advent, det er håpstiden vår. Advent, det er ventetid, og det er håpstid. Vi venter, og vi håper, og vi håper, og vi venter. Vi venter på Jesu fødsel. Vi venter på Jesu fødsel fordi at vi håper at det at Gud ble menneske er sant. Og at det betyr at han er nær oss. Vi minnes Jesu fødsel og vi lar det skje igjen og igjen. At han blir født i våre hjerter. At vi igjen og igjen ser han. Og at han blir levende for oss. Vi feirer og minnes Jesu første komme, for det betyr at vi ikke er alene. Det betyr at jorden aldri var forlatt. Aldri blir forlatt. Det betyr Immanuel, Gud med oss. Og så venter vi, og så håper vi på Jesu andre komme. Da han ikke skal bli født i en stall, men da han skal komme i herlighet for å dømme levende og døde, da Guds rike skal komme for fullt, da vi skal få se den nye jorden. Vårt håp er ikke et godt liv her, men vårt håp er det evige livet i hans rike. Derfor så samler ikke vi skatter på jorden, men vi samler skatter i himmelen. For det som er her, det kommer til å få gå, men hans rike vil alltid bestå. Og derfor så tuller vi med hverandre at vi skal få vår lønn i himmelen, men vi mener det litt. For det er der vårt hjerte er. Og derfor så fyller Jesu fødsel oss med håp. Det at Jesus blir født i en enkel stall. At det ikke var plass for han i herberget. At han blir lagt i en krybbe. At han blir født av en fattig, ung, ugift jente. Og at de som kom for å hylle han, det var de utstøtte gjeterne ut på marken. For det gir håp om en annen verden. Det gir håp om en annen virkelighet, et annerledes rike, der de som ikke hører til, hører til. Og i dag så møter vi en mann som ventet og håpet på Israels trøst. Vi møter en mann som håpet og ventet på at det her riket skulle komme. Som ventet på Messias, som ventet på frelseren. Han håpet og han ventet i en verden hvor alt håp var ute. For da Jesus ble født, da var virkelig alt håp ute. Verden virket forlatt. Gud var taus. Og folk spurte seg, har Gud forlatt oss? Men Simeon, han ventet. Og han håpet. Han hadde det vi kan kalle en aktiv venting. Han var gudfryktig. Han holdt fast på Guds ord. Han holdt fast på løftene. Han håpet. Og han ventet. Og så plutselig, så skjer det. Det akkurat som om himmelen, altså hele himmelen våkner. Alt skjer på en gang. Og det engler overalt. Og der Gud har vært taus, så snakker han ikke til å stoppe på en måte. For der har du Zakaria og Elisabeth, som var så gammel at de hadde gitt opp håpet om å få barn. Og når Zakaria har tempeltjeneste, så kommer en engel til. Og sier du og Elisabeth skal få et barn. Og Elisabeth og Zakaria får Johannes. Det umulige blir mulig. Himmel kommer nær. Gud viser seg. Og så, denne fattige, unge, ugifte jomfruen Maria, så kommer det en engel til henne og sier, du skal bli med barn. Og Jesus blir unnfanget. Og Maria sier, jeg er Herrens tjenerinne. Skje med meg som du har sagt. Og en engel viser seg for Josef for å si at han fortsatt skal gifte seg med Maria og ta seg av barnet. Og de reiser til stallen. Jesus blir født. Og så på marken, blant de utstøtte, så smeller det. Hele himmels herskare lovpriser Gud og synger. Så går det 8 dager. Og Josef og Maria gjør som de skal gjøre etter loven. De gir Jesus navnet Jesus og omskjærer han. Så går det 32 dager til, og for de som ikke orker hoderegning så sent på kveld, altså 40 totalt, etter at Jesus er født, da er tida for at Maria skal renses etter fødselen, og at Jesus, som det førstefødte barnet, skal kjøpes fri, fordi at alt førstefødt hører Herren til. Så de reiser til Jerusalem og gjør etter loven. Og da får Simeon se. Da får Simeon se alt han har ventet på. Alt han har håpet på. Og håpet blir innfridd. Skal gode øyne for å klare å se detaljene, men det ikke så veldig viktig. Men det her altså et ikon fra, som forestiller Simeon og Anna, som kommer rett etter vår tekst, i tempelet. Der Simeon holder Jesus og bryter ut i lovsang. Og Maria og Josef. Det fikk jeg for 4 år siden, da jeg ble ordinert til prest og begynte å jobbe her i Storsalen. Fikk av en god venn av meg som heter Knut, og noen av dere kanskje hørt han preike over det ikonet her. Men det Knut sa til meg når jeg ble ordinert, det var at den dagen her så var det kanskje 1000 prester på jobb i Jerusalem, i tempelet. Og de gjorde ingenting galt. De gjorde jobben sin. Det var de som sørget for at gudstyrkelsen kunne gå sin gang. Det var de som gjorde at Maria og Josef kunne komme til tempelet og kjøpe fri Jesus sånn som loven krevde. Men det var bare Simeon som så Jesus og så hvem han var. Og det jeg alltid har tatt med meg etter det, hvis jeg har en litt tung dag, det hender jo ikke så ofte, men en sjelden gang, så har jeg den på kontoret mitt, og så ser jeg på den. Så minner jeg på at jeg alltid må være en sånn som ser etter Jesus. Og så ber jeg meg at jeg alltid må få lov til å være en sånn som klarer å se Jesus. Og at jeg alltid må få lov til å være en som klarer å peke på Jesus for andre, sånn at flere kan se ham. Og det den aktive ventingen jeg tenker vi skal drive med. Vi skal være sånne som klarer å se Jesus. Vi skal hele tiden be om at vi må få øye på ham. Og at vi skal oppdage hva Gud gjør, og klare å vise det til andre. Klare å peke på han, så andre kan få se. For Simeon, han så Jesus, og håpet ble innfridd, og det forandret livet hans. Hver kveld, eller hver natt, i de fleste klostre og retritsteder og andre steder i verden hvor de ber tidebønner, så avsluttes dagen med den lovsangen vi hørte lest. Nå lar du din tjener fare herfra i fred. Nunc dimittis. Jeg har 5 vekttall latin, så da fikk jeg bruk for det. Takk. Det kommer da av de 2 første ordene i den latinske oversettelsen. Nå lar du fare. Nå lar du tre av. Nå lar du din tjener fare herfra i fred. Og i jødisk kultur så var ikke oppstandelseshåpet så veldig til stede. Sadukeerne for eksempel trodde ikke på oppstandelsen. Og poenget for en jøde som Simeon, det var livet her og nå. Døden var noe man frykta. Og hver dag var en gave, og et langt liv var en velsignelse. Men når Simeon ser Jesus, så kan han be. Nå lar du din tjener fare herfra i fred. Da kan han overgi hele sitt liv, alt han er og alt han har, i Guds hender og fare. Derfor så bes den hver kveld i klostret og på retreatstedet som en avslutning på dagen, før man går inn i det man kaller den lille døden, altså søvn, som en påminnelse om at vi legger våre liv i Guds hender. Som et håpstegn på at det holder, at det bærer. For møte med Jesus, det gjør noe med oss. Det forandrer perspektivet vårt, det forandrer livet vårt. Det gjør at vi kan be som Simeon. For håpet vårt er innfridd. Vi kan avslutte hver dag som om det er vår siste dag. For vi frykter ikke døden. Vi lever om vi enn dør. Vi trenger ikke å frykte noe her. For det vi får når håpet innfris, er så mye mer verd. Vi kan leve som om hver dag er en gave, og samtidig kan vi lengte etter hans andre komme. Vi kan leve som Simeon i aktiv venting. Og samtidig kan vi be Simeons lovsang. For vi kan leve uten frykt, med visshet om at han bærer. Lukas avslutter sitt evangelium med en fortelling om 2 disipler som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. De hadde det samme håpet som Simeon. De visste ikke at Jesus var stått opp, og Jesus kom og slo følge med dem på veien. Men de kjente den ikke igjen. Og de legger ut om hvorfor de ser så bekymret og redd ut. Og så sier de, vi som trodde at han skulle befri Israel. De hadde det samme håpet som Simeon. De hadde også håpet og ventet på Israels trøst. Og så trodde de håpet ble innfridd. De møtte Jesus og trodde at håpet var innfridd. Og så blir de skuffet. Lukas tegner virkelig opp spennende i evangeliet. Han begynner med Jesu fødsel, og det står de svøpte ham og la ham i en krybbe. Og så helt på slutten så skriver Lukas at de svøpte ham og la ham i en grav. Fra krybbe til kors og grav, fra liv til død. Fra en bevegelse mot Jerusalem, der vi får høre Simeons lovsang, til en bevegelse bort fra Jerusalem med skuffelse. Simeon, som håpet og ventet på Israels trøst, og fikk se det, og fikk håpet innfridd, og disiplene som håpet på Israels trøst, og ble desillusjonert. Vi blir skuffet. Livet treffer oss alle. Det noen som sier at lykke virkelighet minus forventning. Og da havner jeg, i hvert fall jeg ganske ofte, på minussida. For jeg håper på så mye. Jeg forventer så mye. Og så skjer livet. Jeg har en venn som en gang ble virkelig skuffet over Gud. Som gikk på en skikkelig smell. Og klarte ikke lenger å tro. Men han hadde lært seg når tingen skjedde i gudstjenesten. Så i 2 år så var det eneste av kristent fellesskap, eneste møte med Gud han hadde, det var å komme på gudstjenesten når nattverden begynte. Gå fram, ta imot brød og vin og gå hjem igjen. Han klarte å holde fast. Han klarte å gå og ta imot det. Og det holdt liv i troa. Det holdt liv i det lille som var igjen, til han igjen klarte å se, til igjen klarte å få håp. Og det gjør så veldig inntrykk på meg, i hvert fall, når jeg hører mennesker som forteller om vanskelige ting, som forteller om hvor tungt livet har vært, og så klarer de allikevel å holde fast på et håp midt i det. Nå kan du la din tjener fare herfra i fred, for jeg har sett. Og så kan vi også be motsatt. Vi kan be, la meg få se, så jeg får fred. Åpne mine øyne, så jeg igjen kan få se deg. En av de største tingene jeg opplever, en av de største tingene jeg får høre om mennesker, det når alt forandres uten at noen ting forandres. Det når de ytre omstendighetene er helt like, men et møte med Jesus gjør at det allikevel blir helt forandret. Selv om ingen ytre omstendigheter forandres, så kan livet forandres i møte med Jesus. Det sanne håp kan gjøre det med oss. Og det er det som skjer med disiplene som rømmer fra Jerusalem til Emmaus. Jesus tar inn sammen med dem. Han ber takkebønnen, bryter brødet. Og da åpnes øynene deres, og de ser at det er Herren. Og de løper tilbake til Jerusalem, det stedet de rømte fra. Alt var forandret uten at noe hadde forandret seg. Det er det som skjer med Zacchaeus. Han som gjemmer seg oppi et morbærtre eller bak et morbærtre for å få et øye på Jesus uten å stikke seg frem, uten at folk legger merke til ham. Så inviterer Jesus seg selv hjem til ham. Og Zacchaeus blir forandret. Det er det som skjer med kvinnen ved brønnen, som går til brønnen når ingen andre er der for å slippe å møte noen for å skamme seg. Og så kommer Jesus, og det eneste Jesus gjør er å fortelle henne sannheten. Fortelle henne alt om livet hennes. Og så ser hun hvem Jesus er. Og da løper hun inn til byen, til de menneskene hun gjemte seg for. Og forteller dem hva som har skjedd. Alt ble forandret uten at noen ting ble forandret. Og derfor bryter vi brødet hver søndag. Vi bryter det og ber Herre åpne på ny våre øyne så vi kan få se deg. Så livet vårt kan forandres. Derfor gjør vi det vi gjør hver søndag. Synger lovsanger, ber, lese fra Bibelen. Fordi vi håper at igjen og igjen skal våre øyne åpne, så vi kan få se på nytt og på nytt. Så livet vårt stadig kan bli forandret til hans bilde. Og vi kan få leve det nye livet. For møte med Jesus, det å se han, det forandrer alt. Nå skal vi gjøre sånn som vi pleier, og bruke god tid i bønn og tilbedelse. Lovsangsteamet leder oss i lovsang. Det mulighet for forbønn bak i hjørnet der. Du kan gå til bildet på veggen bak der og skrive en bønnelapp og legge i boksen, så vil det bli bedt for i uka som kommer. Du kan gå til døpefonten og risse opp korstegnet du fikk da du ble døpt. Du kan tenne et lys i lysgloben, legge fra deg en stein på korset. Lillesal åpen, der det et stille rom hvor du kan knele ned. Og jeg kommer til å stå her og lyse velsignelsen over de som ønsker det. Den oppstandende er midt iblant oss. Søk han, møt han, be om å få se han, og alt blir forandret.